Hrdinové českého národa, Pavel Tigrid, část pátá.
Tigrid byla osobnost tak rozložitá a mnohostranná, že bude třeba několika dobrých historiků, aby ji aspoň trochu obsáhli.
Hodnocení Tigridovy osobnosti pochází ze vzpomínek novináře Milana Šulce, nazvaných Hledání ztraceného času.
Tisíce stránek, které za svůj život popsal, zasahují do všech možných prostor společenského dění, především českého, tak jak se po víc než jedno půl století doslova stalo Tigridovým osudem. Jak bylo toto dění nejdůležitějším objektem jeho zájmu, tak byl on zároveň a průběžně významným subjektem tohoto dění. V nejnovější české historii není mnoho takových postav, které by se až s vášnivým zaujetím věnovaly svému národu. Pavel Tigrid, jak mohou dosvědčit všichni, kdo ho četli, a ještě věrohodněji ti, kdo ho osobně znali, se bez přestání vciťoval do myšlenek a pocitů českého člověka 20. století a z hlouby duše s ním prožíval výšiny i nížiny historického vývoje. Ve svých knihách a statích probral mnohokrát hlavně moderní české dějiny a neváhal ze svého hodnocení odvodit závěry jasné a nemilosrdné. A to na všechny strany. Nejvíc ho samozřejmě vzrušovaly dějiny 20. století, protože je vlastně celé osobně prožil. A to nejen jako člen národa, tedy onen objekt, ale průběžně jako aktivní činitel, tedy subjekt, byť s jedinou výjimkou poměrně krátkého působení ve funkci ministra kultury, bez výkonného úřadu. Našel si svůj nástroj k ovlivňování světa. Slovo. A ovládal ten nástroj brilantně. Slovo psané i mluvené. Čím byl starší, vyjadřoval se přesněji a rozhodněji. Právě rozhodnost provázela Tigridovo působení po celý život.
Kromě mnoha článků a esejů napsal Pavel Tigrid i řadu knih. Některé vyšly česky, samozřejmě v exilu u nás až po roce 1989. Další byly publikovány v jiných jazycích. Po roce 1989 se Pavel Tigrid vrátil do Československa a žil střídavě u nás a ve Francii. Nyní si poslechněme krátkou ukázku z rozhovoru s jeho manželkou Ivanou Tigridovou, natočený již v Československu, a to v prosinci 1989.
Já bych se vás teď rád zeptal, jaké dojmy jste si odnesla z tohoto slavnostního předání ceny, kterého se Václav Havel nemohl zúčastnit.
No, to byl ten hlavní dojem, že tam Václav nebyl. Ta ceremonie se odbývala v Pauluskirche, což je obrovský evangelický kostel. Za přítomnosti nejvyšších představitelů Německé spolkové republiky byl tam prezident Weizsäcker, byl tam Helmut Kohl, bylo tam mnoho členů diplomatického sboru a řekla bych, že tam bylo asi tak kolem 1000 lidí. A Havlovu krásnou řeč přednesl vynikající německý herec Maximilian Schell, kterého Havel o to požádal a který přijel z Moskvy, kde natáčel nějaký film, jenom na tuto slavnost, aby mohl jeho řeč přečíst.
Určitě si nikdo z vás, účastníků této slavnosti ve Frankfurtu nad Mohanem, nepředstavoval, že události půjdou tak rychle a že vlastně ještě do konce stejného roku bude Václav Havel zvolen za prezidenta Československa.
No to teda skutečně ne, to vám mohu říct, poněvadž my jsme byli začátkem listopadu, mezi 3. a 5. listopadem jsme byli v Polsku, což bylo taky moje první cesta do východní Evropy po 41 letech. A tam jsem se ve Wrocławiu zúčastnila semináře velice zajímavého, kde bylo taky několik tisíc lidí z Československa. A tam jsem si říkala, pane Bože, kdyby něco takového se mohlo stát v Československu za 2 roky, ale že se to stane 17. listopadu, že 9. listopadu padne zeď v Berlíně, to mě v životě nenapadlo.
S jakými pocity jste tedy přijela do Československa a jak tady trávíte první dny svého pobytu po tolika letech?
No, pocity vlastně trošku smíšenými proto, poněvadž jsme původně si řekli, že přijedeme někdy v létě, až se tady věci uklidní, až sem přijedeme jako turisti sejdeme se všemi přáteli. A zatím se stalo to, že Václav osobně pozval Pavla na tu dnešní ceremonii a Pavel se jí zúčastnil. A já tady sedím s váma, koukala jsem se na všechno na televizi od začátku až po ten konec té mše a viděla jsem tu krásnou Olgu, která byla tak šťastná, Václava. No já vám nemůžu zatím říct nic víc, než že jsem z toho úplně vedle, poněvadž je to po 41 letech, co jsme tady.
Přitom vaše přátelství se udržovalo vlastně většinou jenom na dálku, že dopisy a podobně.
Dopisy a telefonáty, my se známe osobně, poznali jsme Václava v roce 68, když se vracel z Ameriky, tak přistál v Paříži a Václav se nemohl dostat do Prahy dál. Myslel si, že poletí okamžitě a musel, prostě letiště zavřelo, celníci složili brašny a nastal strašný zmatek, tak jsme ho odvezli k nám a trávil u nás několik dní. A poněvadž revoluce trvala pořád, tak jsme ho potom museli odvést do Bruselu a z Bruselu letěl do Prahy. A další setkání se odbylo s ním a s Olgou taky u nás v roce 69. A od té doby jsme se neviděli.
Nicméně asi o to častěji jste byli ve styku telefonickém i dopisovém.
Dost často a my ho máme velmi rádi a Olgu taky a prostě to byl náš kůň, abych tak řekla.
Pavel Tigrit se stal po svém návratu poradcem prezidenta Václava Havla a publikoval a odvysílal řadu dalších komentářů. V letech 1994 až 6 působil jako ministr kultury. Následující rozhovor byl natočen v roce 1995.
Pane ministře, nestýská se vám po poznámkách Radiofora?
Dobré odpoledne. Ano, trošku jsem tady skoro zaslzel, poněvadž z tohoto studia jsem vysílal, když jsem ještě byl, jak já říkám, svobodný občan, mnohokrát a moje spolupráce s Radioforem mě strašně těšila. Pokud do posluchače, to je jiná věc.
Takže ale asi čas na to, abyste si nějakou poznámku pro nás napsal, asi nenajdete.
Samozřejmě, že ne a co bych si taky psal, mě už stejně nic nenapadne.
Pavel Tigrit zemřel 31. srpna 2003. O složitosti jeho osobnosti, činnosti a díla píše jeho první životopisec Pavel Kosatík ve své monografii Tigrit poprvé.
Řešil vždycky právě ten problém, před který byl svým okolím postaven. A vyřešil ho, aniž by si přitom osobnostně zadal a dal nutně v šanc své vnitřní stanovisko. Naučil se držet si svět od těla, i lidi blízké a přátele. Proč vlastně tolik šetřil vztahem ke skutečnosti a stavěl do popředí věcnou myšlenkovou informaci? Zaprvé to asi bylo výsledkem výchovy, která mužům jeho generace příliš nedovolovala projevovat city. Protože proč? Když se rozbrečíte, stejně vám nikdo nepomůže, říkalo se jim. A jistě na tom bylo hodně pravdy. K Tigridově zdrženlivosti zajisté přispěl také osud, který mu osobně připravilo 20. století. O něčem nebylo možné mluvit z důvodů citových, holokaust, o něčem z důvodů pragmatických, okolnosti 40 let trvajícího boje s komunismem. Někdo mluví proto, aby se otevřel, jiný proto, aby se řečí skryl. Tigrit patřil spíš k druhému typu. Díky tomu se stal v historii hrdinou i vítězem, zároveň tím však nevytvořil úplně snadnou situaci pro své životopisce.